Ny episode i podcasten vår. Jeg heter Carl Gilbert Rego, og velkommen til På innsiden av luftfarten. Denne podcasten laget av Pilotforbundet med støtte fra Parat.
Hallo Carl, Stian Holmen og Kvam her. Ja, vi tilbake.
Det vi. Vi har hatt mange gjester og temaer. Mye varme mennesker, mye morsomt. I dag så skal vi snakke om noe som litt mer, hva skal vi kalle det, litt mer krevende, i hvert fall for mange.
Du, det skal vi, og jeg tror nok at tematikken i dag nok, det langt flere enn kanskje hva vi tror da, som synes at det her kan være litt vanskelig. Vi skal jo snakke om det å være flyredd, og det har jeg i hvert fall gjennom karrieren min så langt fått opp øynene for at det dreier seg om ganske mange flere mennesker enn hva jeg hadde trodd, ja, i selvfølgelig ulike grad. Men jeg ingen ekspert på dette tema her, og derfor så jeg veldig, veldig glad for at vi har fått besøk av våres gjest i dag. Det Ellen Halvorsen, som ekspert på det med å være flyredd. Velkommen, Ellen.
Takk skal du ha.
Du, Ellen, altså, du har jo en lang karriere i luftfarten i SAS. Du purser der, leder for kabinbesetningen. Og så i tillegg så driver du flyredd.no og held kurs i håndtering av flyskrekk, eller flyredsel. Kan ikke du bare gi oss en liten intro om hvem du er?
Ja, jeg har hatt hele min voksne karriere i luftfarten, og alltid elsket å fly. Jeg liker å kalle det mitt andre hjem, men allerede da jeg var ny som flyvertinne for veldig, veldig mange år siden, så traff jeg en del mennesker som ikke delte denne gleden, som jeg gjør. De var flyredde, og jeg må ærlig innrømme at da jeg som ny, ung flyvertinne traff personer som var så redde for å fly, så var dette en helt ny opplevelse for meg. Jeg ble nysgjerrig på dem fordi angsten deres var så enormt stor, og jeg kunne så enormt lite om det, og etter hvert så ble jeg mer og mer interessert i denne gruppen her, og det skal vi jo snakke mer om. Men jeg har altså alltid hatt en stor glede av å reise med fly, og synes det veldig trist å møte mennesker som bruker så enormt mye energi på å prøve å gjennomføre en tur som for andre bare en vanlig transportetapp.
Og det er jo en tematikk som veldig, veldig relevant. Jeg tror alle man prater med kjenner noen som litt flyredd, eller flyredd selv. Hvordan sammen for deg, Carl?
Ja, definitivt. Og det er vel sånn at alle, eller veldig mange kjenner noen som redd for å fly. Og det må jo være helt forferdelig. Og for min egen del så tenker jeg, det jo veldig rart, for jeg jo så utrolig glad i å fly selv. Og synes jo det så gøy. Men spesielt i vårt langstrakte land, så jo det mange som ofte må, fordi det for langt å kjøre, eller ta båt, så da kommer man ingen vei utenom, rett og slett.
Du, det stemmer. Men jeg tenker at vi skal ta det litt ifra basicen her nå, om, altså, Ellen, jeg må spørre deg, hva handler det egentlig om å være flyredd? Hva handler det om?
Det å være flyredd, det handler om veldig mange forskjellige ting. Det kan være lett å gå i den fellen at du skal løse problemer eller hjelpe å komme med råd, og i den tro at de redde for det tekniske, at det det eneste det handler om. Vi har så lett for å forklare hvor sikkert det å fly, og skal forklare hvor trygge disse flyene Det jeg oppdaget etter hvert var at frykten den handler om veldig masse forskjellige ting. Ja, det kan handle om tekniske ting, det kan handle om vær og vind. En topp tre jo turbulens. Men så det andre ting også. Folk har kontrollbehov. En del har klaustrofobi. De redd for å bli redd. Noen bare redd for å få panikk. Altså, så det handler om dem selv, ikke om flyet. Og noen redd for, de ser på Flight Radar 24 og synes at dette her ser jo helt dramatisk ut, at dette kan gå bra. Det skulle jo ingen ha trodd, sier de. Så, Så det et vitt spekter både av teknisk, av vær, av menneske. Kan vi stole på de som jobber der? Hva om turbulensen kommer overraskende på en pilot? Hva gjør han da? Altså det sånne spørsmål jeg får nå når jeg jobber med flyredd. Så jeg ser at spekter vitt. Men det en ting som de alle har felles oppdaget etter hvert, og det at de ikke vet hva de skal gjøre når frykten tar tak og truer med å ta over kontrollen. Altså, de vet rett og slett ikke hva de skal gjøre når de blir redd. Så det egentlig der jeg har lagt inn støte, kan du si da, for å bli klokere.
Jeg synes det veldig godt sagt det du sier innledningsvis her, at det så lett å komme med løsninger, og det kjenner jeg meg jo igjen i når jeg har reist som passasjer selv, og med noen som flyredd, så kommer man jo ofte med de gode løsningene, skal være at ja, men det trygt, og det farligere å kjøre bil, og det, du kjenner jo sikkert igjen alle dem der. Og, så det er veldig godt sagt. Men du, Ellen, du har jo ikke bare held du kurs i å mestre flyredsel, da, men du har jo også gitt ut en bok da, som jeg synes har en veldig slående titel, som heter Kapret av flyskrekk. Og inni den boka, så der har du egentlig hele spektret for å få mer informasjon om flyredselen, hvordan du skal håndtere og så videre. Kan du fortelle meg litt bakgrunn til at du ville skrive en bok om det her temaet?
Jo, det har sånn at jeg har hatt denne interessen for flyredde siden jeg traff det helt i begynnelsen av min karriere for veldig mange år siden. Og etter hvert startet jo med kurs, for jeg fant ut at det å hjelpe de ombord var ikke nok. Når jeg holdt disse kursene og har gjort det de siste årene, så har jeg manglet noe materiale. Mange ber om jeg har noe forslag til bøker de kan lese. Det har funnet noen bøker, men ikke akkurat om det å håndtere frykten. Også bøker omhandler kanskje det psykiske aspektet ved det, som hvor man definerer fobier og angst og så videre. Noen tar det tekniske for seg. Men det å legge det på et lavterskelnivå, jeg tenker, min tilnærming har vært å ta det fra deres perspektiv, fortelle de flyreddes egne historier, hvordan er det de opplever det? Og så samtidig fortelle hvordan vi som flyr, vi som elsker dette her, denne jobben her, hva som skjer i vår verden, så jeg prøvde å møte de to verdener i den boken, sånn at de både kjenner seg igjen, og at de kan høre hvordan andre har taklet det, men også forteller metoder for hvordan de kan gjøre det. Så jeg prøvde å lage en bok hvor de både kjenner seg igjen, hvor de ikke føler seg sykelig sett, men at de også kjenner at det de mangler er rett og slett noen mestringsstrategier, og det kan de få i løpet av boken.
Det høres veldig spennende ut, for jeg vet jo at sånn som Stian og jeg, vi tilhører jo en yrkesgruppe hvor når det dukker opp et problem i jobbsammenheng, kanskje i form av en varsellampe, så er det umiddelbart forslag til løsning. Og hvis man overfører det til resten av livet og andre hverdagslige problemer, så fungerer det ofte svært dårlig. Hvor man, ikke sant? Og det, sånn, det gjelder jo oss menn generelt. Vi er jo egentlig elendige til det, men det kommer vi med forslag til løsning. Men det er jo det, det er jo sant.
Ja, det er det.
Og i dette viktige temaet så er det jo absolutt ikke forslag til løsning som er svaret.
Det er, altså jeg har jo brukt mange år på å forstå også hva det handler om, for som du sier, altså vi som elsker å fly, det er litt vanskelig å forstå hvordan man skal møte en med frykt. Så jeg har jo brukt mye tid på å stille spørsmål og være nysgjerrig, be de om å fortelle, og etter hvert som de har fortalt sine historier om hvordan de opplever det, så har jo jeg også blitt klokere, og for å kunne møte de som jeg prøvde å ta utgangspunkt i sånn som vi trener på jobben, altså vi som jobber innenfor luftfart, hvordan vi trener på å ha en mest mulig hensiktsmessig adferd, hvordan du på en måte kan bli mer robust, kan møte en situasjon som er ubehagelig, men likevel takle deg selv. For jeg tenker de også som er opptatt av å ha kontroll, så jeg tenker, ja, men du som passasjer, er det fly du skal ha kontroll på, eller er det faktisk dine egne reaksjoner? Så det er den biten der med å både få svar på, hva skal jeg si, tekniske ting, og få svar på hvor sikkert det er å fly, hvor mye tåler et fly, det er den ene siden av det, og så må de også kunne forstå hvorfor vi mennesker reagerer som vi gjør når vi blir redde, og lære noen metoder for hvordan kan jeg innhente meg sånn at jeg reagerer mer hensiktsmessig og våger å stå i ubehaget.
Ja, for jeg må innrømme at det vel ikke mer enn et par uker siden jeg hadde en 2 timers flytur i Norge som passasjer. Og så før, eller da vi var på plass i kabinen, så var det en dame tvers over midtgangen som sa til den ene i kabinen at kabinansatte at jeg er redd for å fly. Jeg har veldig flyskrekk. Og så tenkte jeg, stakkars. Og så sa jeg til henne at jeg kan, hvis du vil, så kan du få sitte ved siden av meg. Jeg jobber som pilot. Og da bare spratt hun over. Så hun satt ved siden av meg i 2 timer og holdt meg hardt i hånden. Og der tenkte jeg, hun ville ha svar på noen tekniske ting, men jeg kom litt i kort. Jeg var ikke forberedt på at hun skulle være så voldsomt, hva skal vi si, følelsesmessig, altså det skulle være så mye følelser og så mye redsel da. Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt. Men det gikk bra, altså, det gjorde det til slutt.
Og godt å ha en trygg person ved siden av seg.
Så jeg tenker kan man gjøre noe når man reiser sammen med noen i familien eller noen man sitter ved siden av, er det noe vi kan, hva bør vi gjøre, og hva bør vi si, hva bør vi liksom ikke gjøre?
Godt spørsmål, og dette er det jeg sier til de som er flyredde også, at det er viktig at du gjør deg opp noen tanker, hva trenger du av de du reiser sammen med deg, for å snu det, det er ditt spørsmål. Fordi de som sliter med denne frykten er jo forskjellige, og de har ulike behov. Og det å gjøre seg noen tanker, hva trenger jeg mest? Altså, nå tenker jeg ikke da på mestringsstrategiene bare i seg selv, men også hva kan venner og familie gjøre når du reiser sammen? Og da vil jeg kaste den utfordringen til de som er flyredde, og si selv også, hva trenger jeg mest? Trenger jeg noen å holde i hånden? Trenger jeg noen som prater med meg? Eller trenger jeg å få sitte i ro? Når de har vært på kursene og lært strategier, så sier jeg også, lag en plan når du skal reise. En plan for deg selv, hvordan du skal håndtere ulike ubehag underveis, så vi sitter og lager et litt opplegg på dem. Og så en del av den planen er å tenke gjennom hva jeg trenger fra andre. Hvis du trenger å sitte og jobbe med ditt og ikke bli forstyrret, så er det viktig å si fra det til de du reiser sammen med, at jeg er litt konsentrert, jeg har vært på kurs, nå jobber jeg med meg selv og mine metoder, og det er viktig at du ikke forstyrrer meg før jeg gir beskjed. Så det kan både dere som reiser med flyredde spørre hva den trenger, men den som er flyredd må selv også ta ansvaret. Og det sier jeg til mine kollegaer også ombord, kabinansatte. Spør hvordan kan jeg være best mulig til hjelp. Noen vil bare en tommel opp. Noen vil at du kommer og snakker om vær og vind. Andre vil holde en hånd. Andre sier bare, jeg vil bare at du skal vite det, men ikke forstyrre meg noe mer.
Vi ser jo ofte på jobb når det kommer flyredde ombord, så er det ikke uvanlig at de har lyst til å stikke hodet innom cockpit for å si hei, og ofte så er de, og de er jo veldig åpne da, så de sier jo at nei, jeg vil bare se at dere er normale oppegående mennesker, så vil de spørre om hvordan været er. Det kjenner vi sikkert jo litt igjen.
Ja, jeg gjør det, og dere aner ikke hvor trygge dere er for dem, og det er viktig for meg å legge vekt på også, at dere både ønsker den jobben, dere kjemper om å ha den jobben, dere er ekstremt gode på det, det er en skill og en ferdighet å gjøre det. Og jeg legger også vekt på å fortelle at dere jobber så strukturert etter prosedyrer, at alt er så gjennomarbeidet, for i deres hode, eller for enkelte da, så har jo de fortalt meg at deres scenarier er så skremmende, altså de forestiller seg at dere kjemper en desperat kamp der fremme, hvis det kommer litt vind. Og når de da etterpå får forståelsen, eller ser, får komme inn og titte, si hei til dere og se at dere sitter avslappet, og at dere er oppegående mennesker, altså jeg vet ikke hva slags tanker de gjør seg, men det gir seg, det gjør at det gir en veldig betryggende følelse for dem, at de kan slappe av med det.
Ja, det forstår jeg veldig godt. Det er jo også, altså jeg flyr jo i Nordsjøen, og det er klart at når det gjelder å være redd for å fly, så er det ikke noe pluss at når du skal på jobb og kommer på heliporten, så blir du først, sjekker du inn, og så blir du ikledd en overlevelsesdrakt. Og så ser du da, ser de sikkerhetsfilmen faktisk i gate, før de går ombord i helikopteret. Så det siste du ser før du går ombord, det en sånn krise, altså det bare blinker krise. Dette farlig. Dessverre har vi ikke kommet dit hvor man kan fly til en plattform i shorts og t-skjorte og sandaler. Men det i seg selv, ikke sant? Det bare, det lyser fare overalt, og det slipper man i hvert fall på fly da.
Jeg vil jo skjøte inn at jeg har jo hatt med en venn av meg i cockpit, fått være med på en jobbdag til oss og flytt tur Oslo, hadde vel. Og han ikke veldig flyskrekk, men han litt sånn, synes det litt ubehagelig, så han skulle få være med. Og det han sa, det første som liksom slo han etter å sitte i deres cockpit, så sa han, jeg er så overrasket over at ting går så rolig for seg. For at det litt sånn som Ellen sa der, at så jo for seg at det var liksom armer og ben, og at det var stresset, at hun holdt på liksom å skulle berge dagen, ikke sant? Og det skaper jo, da får man jo litt forståelse for det illusjonene som de skaper seg, og de tankene de har rundt det. Så det, for han var det en veldig, veldig god opplevelse. Men det synes jeg veldig fint i boka di, da, at det nok veldig mange som ikke har så mye kunnskap om hvordan vi utfører jobbene våre i både kabin og i cockpit, og du tar jo oss litt gjennom det, hvordan det fungerer, og det vel litt med den biten at man har så lite forståelse og informasjon om hvordan det her fungerer, stemmer ikke?
Jo, og det, siden jeg har fått så mye spørsmål om dette her, så tenkte jeg det et veldig viktig kapittel, dette kapittel 3, hvor jeg kaller for behind the scenes, og hvor jeg rett og slett vil la de få lesen få bli med oss på en dag på jobben. For oss som elsker denne jobben her, fra vi møtes på briefingrommet og til vi går ut og får høre hva dere gjør og sjekkene dere gjør og hvor strukturert den jobben er. Og de får bli med bak i vår kabin og se også hvordan hverdagen vår er, hvor det er mange ulike scenarier vi tar vare på. Barn som reiser alene, eldre mennesker, noen blir syke. Altså det er mer enn flyredde. Når du er flyredd så har du ofte tenkt på at det er meg det handler om. Og så får du ta del i at den hverdagen vår, og at dette er en normal dag på jobb, og det er flere som gir tilbakemeldinger også, at det er, altså de synes det er en sånn skrekkblandet fryd, bare å høre at vi kan synes dette er fascinerende, å ha denne jobben. Men jeg vil gjerne at de skal være med, og på denne flyvningen, som det er i kapittel 3, og få litt sidevind og litt turbulens, og vite at det er det, og så fortsetter vi, og så går det videre. Altså det, for å normalisere at dette er vår kontor, vi går på jobb, og vi elsker det.
Ja, du har helt rett. Og jeg synes det var et så fantastisk kapittel som ga den informasjonen at det var hele spekter, og at det ikke var kun små deler fra selve flyvningen, men fra starten av jobben, og tar deg gjennom hele delen. Men du, jeg lurer litt på, når det kommer til hvordan man reagerer, da, altså, hva er de mest vanligste reaksjonene på flyredsel som folk kjenner?
Det jeg gjerne ser med en gang, til de som ikke har sagt at de er flyredde, det er, begynner å bli litt turbulens, så ser jeg hvite knokker, de stivner helt, holder gjerne pusten, beveger seg ikke med hodet, så de går i en freeze-reaksjon. Jeg forteller av og til et eksempel, når jeg er på disse kursene, og med kapteinen som fortalte, han sto for å si farvel og takk. Og da kommer det altså en passasjer med flybordet i hånden, og et stivt blikk gående ut
mot han. Med flybordet?
Hadde altså røsket dette bordet, løst, og holdt det foran seg, og kom gående i en sjokklignende tilstand, nedover midtgangen skulle gå ut av flyet. Det har vært i overkant litt for ille for denne personen. Men jeg forteller den bare for å fortelle at hvor lett det er å gripe fast i noe og ikke egentlig bli helt bevisst hva det som skjer, altså de holder seg fast. Og denne personen her, kapteinen tok jo det veldig pent og lurte på hvordan det gikk og sa at vi skal få skrudd opp igjen dette bordet her. Men det å gå i en sånn, at du låser deg helt av frykt, det er jo ikke uvanlig.
Det er trist å høre at det er folk som kjenner det så sterkt. Men for dere lyttere nå da, som kjenner litt på den her frykten og tenker på hva skal vi gjøre for oss å håndtere det her, så skal vi straks snakke litt nærmere om det. Vi skal bare ha en liten kort reklamepause.
Denne her podcasten laget av Pilotforbundet med støtte fra Apparat.
Da vi tilbake etter en kort pause. Du, Ellen, det jo sikkert mange av de som redde for å fly som selv klar over at det veldig mye urasjonelle tanker. Kanskje du kan si litt om det?
Det faktisk et problem for deg, for at jeg sier det selv. Altså, det sier at jeg forstår at det farligere å kjøre bil. Det hjelper bare ikke å komme med det argumentet. Så min påstand det. At det å være redd for å fly, det egentlig en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon. Det jo ikke naturlig at vi befinner oss der oppe i luften. Vi mennesker dessuten grunnleggende redde for høyder. Så det en del av den instinktive reaksjonen som varsler og sier at dette virker ikke spesielt smart. Nå skal det jo sies at teknologien har gått litt raskere enn det reptilhjernen vår har utviklet seg, så dette jo en sånn grunnreaksjon. Så det sånn at ditt spørsmål var jo om kan du bare gjenta spørsmålet?
Ja, om disse urasjonelle tankene.
Ja, og det at når du blir redd, så øker aktiviteten i den delen som har med følelser og forsvarsmekanismer å gjøre, og så synker den samtidig i den tankedelen. Altså det blir vanskeligere og vanskeligere å tenke rasjonelt. Altså det for det at instinktene overtar. Så det jeg jobber med flyredd å forstå at når du kommer til det punktet, at det blir vanskeligere og vanskeligere å tenke og snakke seg selv til redd, så det fordi forsvarsmekanismen i kroppen overtar. Og den kan vi gjøre noe med for å jobbe med den, sånn at den balanseres, sånn at du kan innhente deg raskere. Fordi når du blir veldig, veldig redd, så nytter det ikke å komme med logikk eller statistikk eller gode forslag, fordi hjernen ikke mottagelig for det. Den har gått i fight, flight eller freeze, og da handler det om å komme seg vekk fra situasjonen, og da du ikke balansert nok til å kunne ta imot de gode informasjonene som dere som piloter gjerne kommer med også.
Men jeg har reflektert litt over påvirkningene fra media for eksempel, for at jeg synes jo ofte at når det snakker om flyulykker og så videre, så det jo som andre nyheter, det blir blåst opp veldig da. Og da har jeg jo snakket med bekjente som flyredde, som hvis de skal ut og fly hvor det har nettopp vært flyulykke, da det ekstra tøft for dem å ut og fly.
Ja.
Og media må ha en stor påvirkning på dem som flyredde sånn.
Ja, det har det, for det får veldig mye oppmerksomhet selvfølgelig også, fordi at det når det skjer, så omfatter det en del mennesker. Men den som redd allerede, den har lett for da å generalisere som om dette et generelt stort problem. En del flyredde, det også sånn at de forteller meg det at jeg tror faktisk det trygt å fly, men du kjenner ikke meg der i det. Jeg setter mine ben på flyet at katastrofen vil være et faktum, så de tror at de også mer utsatt enn andre, og hvis det først en ulykke, så tenker de da det enda større grunn for at de vil være en del av det. Men media dekker jo på en måte også flyhavarikommunikasjonsprogrammene også, som mange hektet på også. Det hjelper jo ikke akkurat for en som frykter dette her. Og det jeg savner litt at dette her også blir satt litt i perspektiv, at vi må se på det som enkelthendelser og ikke som et generelt stort problem. For det det jeg ofte opplever at det blir.
Ja, så flybransjen har vel, jeg tror 2017, hvis ikke jeg tar helt feil, var vel det toppåret hvor flybransjen aldri har vært så sikker som da, så statistikken jo veldig god. En annen ting i tillegg til det med media da, så hører jeg veldig ofte at damer når de har fått kvinner, har fått unger, da blir de flyredde, og så har de aldri vært flyredde før.
Ja, det skjer.
Ja.
Den omsorgen tror jeg de har, men det hører jeg ganske ofte. Jeg har veldig mange unge damer som kommer på kurs. Og de sier jo også fra at det etter at de har fått barn, at de har følt mer utrygge, men det går gjerne over etter en stund også. Men det som bra de som tar kontakt og sier at dette her et problem for meg, uansett hvilken alder du om du kvinne eller mann. For det å slite med dette her alene, som så mange gjør, holder det som et problem som de tror bare omhandler dem selv, og så det så ekstremt mange likevel som har det. Men det et ensomt problem da.
Ja, jeg har jo hatt anledning til å snakke med en del med flyskrekk opp innom årene også, og jeg husker en spurte meg, han spurte meg, hvor redd er du når du er på jobb? Og så sier jeg, men hva mener du nå? Om jeg er redd? Nei, for han kunne ikke fatte at jeg ikke, men jeg måtte jo være livredd hele tiden. Det var helt naturlig for han, for det var jo han. Så jeg mener, tror du at jeg på min jobb, på mitt kontor, har en jobb hvor jeg er redd? Da hadde jeg jo ikke hatt den jobben. Nei, det var sant. Og så snakket vi sammen ganske mye, så forsto han jo at jeg var veldig glad i jobben din. Det var jo egentlig ufattelig for han, men at jeg kunne tenke det. Men, eller helt uforståelig, men han, det var liksom ikke, er du redd? Det var hvor redd jeg var, for jeg måtte jo være redd absolutt hele tiden.
Ja, jeg har fått et spørsmål også før. Og det er som du tenker at dere går med en viss spenning, og som en sa at, jo, men det er jo kritisk, ikke sant, dette her, og det å forklare at vi ikke har det, det er vanskelig å forstå for en som tror han eller hun skal dø, altså når de skal ut og reise.
Ja, ikke sant. Men jeg tenker, når vi kommer til det med mestring da, det må vi inn på, når de, du har jo touchet litt inn på det, men litt mestringsstrategier for oss å håndtere det her, da har du noen gode råd til dem som kjenner på det?
Ja, altså jeg tenker at i utgangspunktet når du har et problem, så, og skal prøve å løse det, så må du prøve å ta utgangspunkt i hva er det jeg gjør når den situasjonen oppstår. Og det er klart, hvis du stivner av skrekk, så må en løsning være å prøve å løse opp. Altså det er motsatt av det du gjør. Hvis du stopper å puste, så må du prøve å puste. Men det som jeg har lært etter disse årene her, og jobbet, og jeg har også samarbeidet med forskere på angst, som jobber klinisk, så de har jo kvalitetssikret av disse metodene og hjulpet meg, det er det at, tenk bare på ordet håndtering. Det handler jo om at du må gjøre noe konkret. Vi har jo uttrykk som ta hånd om et problem, ta grep om situasjonen, ta tak i situasjonen. Alt dette indikerer jo en handling, at du må gjøre noe. Du kan ikke bare sitte og tenke og få teori. Dere som er piloter vet, dere må jo simulator også fly, det nytter ikke bare å lese en bok. Og så jeg bruker de uttrykkene med hånden, at det å begynne å bruke hånden med å åpne, lukke hånden, det er det første jeg gjør med flyredde ombord. Jeg spør om jeg får lov å hjelpe dem. Åpne, lukke hånden, det høres så banalt ut. Men i det vi gjør det, så begynner vi å motvirke det å stivne av skrekk. Så jeg får det til å bevege seg, enten med hendene eller kroppen litt grann, mens de sitter i setet, med jevn takt og bevegelse. Og så teller vi samtidig. 1, 2. 1, 2. 1 støvel og 1 sko. Hele poenget med dette her, at de får en rytme, er at de innhenter seg selv, og de faktisk jobber ned pulsen sin. Og det er helt enkle metoder for å gjenvinne mental kontroll. Det skaper ro, orden og forutsigbarhet.
Det høres jo så veldig enkelt ut, men det er sikkert veldig krevende fordi det gjelder.
Vet du hva, det er det det er. Og når jeg går bort til de, og de har hendene helt, altså de har nesten neglen inn i, klemt inn i hånden, og jeg ber om at om jeg kan få hjelpe dem, så sier jeg gjerne nei, det går ikke. Men det går helt bra. Altså du kan åpne og lukke hånden uansett hvor redd du er. Og det å få dem til å sette i gang, men flere sier også, ja, men de kan ikke bare begynne å åpne og lukke hånden, eller begynne å bevege seg. Det kan jo ikke ha noe, det blir jo banalt. Vi har hatt denne frykten i årevis, men det er en måte å begynne på for å få kroppen ut av den nesten sjokktilstanden du er. Og jeg pleier å si, husk på en ting, du kan ikke bli stiv av skrekk så lenge du er i bevegelse. Så allerede det du begynner å bevege kroppen, så begynner du å jobbe deg sånn at du løsner opp litt. Og da har jeg i hvert fall en innfallsvinkel.
Du, jeg tenker på altså den her boka di og den kompetansen du sitter med da. Resten av dem som jobber i kabinen er jo helt sikker på at de har jo noen form for opplæring i litt i flyredsel på kurs og så videre, men det burde ha nesten vært en sånn egen sånn utvidet kompetanse for nesten dem i kabinen dere da.
Vet du hva, jeg har tenkt på det også, at forløpig, vi har jo ikke dette på kurs, altså vi bare lærer av hverandre. Nå har jeg vært ekstremt interessert i dette og få bygd opp denne gjennom en hel karriere innenfor luftfart, men jeg er helt enig med deg, og jeg tenker det, den boken er også skrevet for at den skal være til hjelp for de, ikke bare de som er flyredde, men også de som kjenner noen og ønsker å være til støtte og hjelp for de som er flyredde, og ikke minst for de som treffer de ombord. For det er jo en utfordring også for kollegaene våre når de sier at, ja, men jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere en flyredd, for jeg skjønner ikke hva de er redd for. Og som du også sa så fint her, at en flyredd forstår heller ikke at vi har glede over jobben. Altså jeg har stått i døren for å ta imot passasjerer hvor de har vært i tvil om å gå ombord, og hvor de etterpå forteller meg at de skjønner delen. At du er jo ikke redd, for du har egentlig ikke forstått hvor farlig det er. Ja. Og det er klart at, det, at da, da ser du at der, altså, i døren møtes våre to verdener. Og det er derfor jeg mener at det er så viktig å ta flyredd også på alvor, for den er, det er ikke bare å skjerpe seg, det er ikke bare å endre det. Men likevel så finnes det noen helt enkle strategier, som nå nevnte jeg takt og bevegelse, men det er noen helt enkle metoder som handler om at du kan innhente deg for å komme inn i en bedre tilstand. Og når du har en bedre tilstand, så har du større forutsetninger for å håndtere egne reaksjoner, og det er jo det jeg jobber spesielt med. For du kan tilegne deg kunnskap om fly og flyvning. Men mange av de jeg treffer sier, vet du hva, ikke fortell meg om det engang, for jeg kan nesten alt om flyvning. Likevel er jeg redd. Så det er det å kunne håndtere egne reaksjoner, få en mer hensiktsmessig atferd og kunne innhente seg for å redusere stress. Det er liksom, det er det jeg tenker, det er en nøkkel som alle kan ha utbytte av, da.
Ja, veldig, veldig godt, godt sagt. Og så er det jo for dem da, som på en måte kjenner at de ikke klarer å håndtere det her, da, i tillegg til den flotte boka som du har laget, da, så kan man melde seg på kurs til deg, flyredd.no. Kan ikke du bare gi en liten sånn kort intro til hvordan foregår et sånt kurs?
Ja, jeg kjører et dagskurs, og det kan virke skremmende i seg selv for de som er flyredde og tenker at de må ha lang kurs, men det handler ofte om å ta til seg den informasjonen vi har, og lære enkle metoder, og så må du jobbe med det. Det er en egeninnsats i dette her, hvis du skal endre adferd. Det handler om å endre noen vaner, og vaner handler om både hvordan du tenker, tolker og håndterer situasjonene du kommer opp i. Dette kurset kjører vi en gang i måneden på Gardermoen, på SAS-museet. Da får du også mulighet til å komme inn i simulator for å prøve det, og det har vært veldig populært.
Ja, det må du ha.
Ja, det vil de gjerne prøve etterpå. Men det kurset, der er jeg til stede og en kaptein, og denne kapteinen forteller jo om det de måtte ønske og trenge av den informasjonen som har med fly å gjøre, og som dere går på, og så jobber jeg med å undervise i hvorfor vi reagerer som vi gjør, hvorfor er det så vanskelig å tenke og snakke seg selv til rette, og hva kan jeg gjøre helt konkret for å mestre reaksjonene mine, sånn at jeg får mindre stress. Og mange er skeptiske når det kommer, og det var en mann som sendte melding etterpå, skrev jeg var skeptisk da jeg kom, og jeg var skeptisk da jeg dro, jeg fløy Trondheim-Bergen, det funket, takk.
Det var kort oppsummert.
Og da tenkte jeg, yes. Men jeg ser jo at de synes tilnærmingen er annerledes enn hva de hadde tenkt, og de går ut derfra med både en ny optimisme, og en litt forventning om at de kanskje skal klare det likevel. Og jeg får altså mail og sms'er hver eneste dag fra personer som er nysgjerrig på om dette kurset vil være noe for dem, for de er så veldig redde. Og jeg får meldinger fra folk som er ute og flyr. En som er på vei til Kirkenes nå, en var til Alta på fredag, så de sender meg meldinger. Og det tror jeg er også for å bekrefte også at jeg er ute og flyr. Kjenner ikke alle sammen, men jeg får bilder av en flyving og noen skyer, og så står det flytur nummer 11, jeg vet ikke hvem det er fra, ukjent nummer, men det er i hvert fall en glede å se at de vil fortelle at jeg klarer det, det går bra.
Tenk deg alle de menneskene som du har vært med å forbedre hverdagen til. Tenk deg det,
ja. Det har jeg ikke tenkt på.
Nei, tenk deg alle de som tenker på deg og dine og øvelsene dine når de er ute og fly, det er sikkert ikke få.
Nei, og så tenker jeg at for en forbedring i livskvaliteten, da, fordi at det er jo veldig mange av dem som skal reise, og så har du bestilt deg ferietur til sommeren, og så begynner du 2-3 måneder før du skal ut og reise, og begynner å kjenne på denne frykten som kanskje preger hverdagen din, da, egentlig før du skal på ferie, noen ting som skal være lystbetont, og du skal glede deg til.
Ja, og den gutteturen eller jenteturen, som kanskje er torsdag til søndag, så er det jo fælt at du rekker jo ikke lande dit du skal før du begynner å grue deg til returreisen.
Nei, det er ikke sant. Du, jeg tenker på når du sier guttetur og sånt, eller meg spør deg om, Ellen, det er jo mange som tyr til alkohol eller noen legemidler for å dempe den her angsten? Hva har du å si til det?
Ja, jeg vil si at unngå så langt det mulig. Og du vet, når det gjelder alkohol også, det du kan bli nektet å komme ombord, altså hvis du synlig beruset, for det jo regler for det også. Men en annen ting at det jo en måte å dempe over symptomer, og ikke en måte å håndtere problem. Jeg vil si, prøv heller å lære deg metoder hvor du kan innhente deg, og forholde deg til problemet, og gjør noe med det. Det kanskje ikke så vanskelig som det mange tror, for å mestre det. Det viser seg jo at mer enn 80% har det vist seg nå, utbytte og får en stor forbedring, altså ved å ta imot hjelp, selv om det bare på en dag. Og det forskning som har vist det også. Så jeg tenker at gjør heller noe for at du skal bli mer robust og motstandsdyktig selv, og kunne stå i situasjoner og takle det. Jeg pleier å si at, og det har jeg lært av dere, dere har jo navigate, communicate, som disse tre prioriteringene dere følger. Den har jeg stolt av dere. Så overfor flyredde så kaller jeg det, i stedet for aviate, så sier jeg da at det hva du gjør, hva du fokuserer på, og hvordan du kommuniserer med deg selv, som avgjør hvor godt det går. Altså handling handler om hva gjør jeg helt konkret for å mestre frykten min. Altså jeg må gjøre noe. Punkt nummer to, hva fokuserer jeg på? Fokuserer jeg på det målet jeg ønsker å oppnå, eller fokuserer jeg på det jeg prøver å unngå? Og nummer tre, hvordan snakker jeg med meg selv, hvordan kommuniserer og heier jeg meg selv frem. Så det de tre ordene som egentlig essensen i det å få en bedre flytur, rett og slett, håndtere sin frykt.
Det var veldig godt sagt, Itaika.
Ja, utrolig interessant å høre om. For vi som så heldige å ikke være flyredde, vi har jo ofte, vi har jo selvfølgelig helt andre tanker om hvordan dette kan løses, enn det som faktisk tilfellet. For det veldig lett å komme med, i hvert fall for meg, kan bare snakke for meg selv, men komme med liksom tekniske ting, det lyden av hjulene som går opp, det den lyden skyldes det. Og det jo som du sier, det ikke alltid det hjelper i det hele tatt, kanskje noen ganger, men også ikke minst det du sier, at noen ganger så vil man bare rett og slett være i fred. Jeg er redd for å fly, men ikke si noe, og jeg sitter stille, og det går fint. Jeg må bare mestre det på egen hånd, da.
Nemlig.
Jeg synes at vi har fått belyst veldig mange områder med det å være flyredd i denne her episoden. Jeg ganske trygg på at dem som sitter og lytter på denne episoden har fått litt mer kunnskap, kanskje enda litt mer trygghet, og kanskje at de har fått litt hjelp til å komme seg over terskelen til å få hjelp for å håndtere flyredselen sin. Jeg tenker at denne boka, Kapra av flyskrekken, jeg sier til dem som lytter på, som jobber i kabin, anbefales den boka. Jeg føler for meg som pilot, så jeg følte at det var en veldig god bok å lese, som ga meg en bedre forståelse for de passasjerene som er med oss og har flyredsel, så det anbefales. Veldig bra.
Ja, vi har jo lagt ut informasjon om denne boka på nettsidene våre, så det bare gå inn der og se. Ellers så har jo du din side
flyredd.no, ja.
Flyredd.no, så ser dere bildet av boka Kapret av flyskrekk, så da går det sikkert an å bestille den også.
Du, det gjør det. Du, Ellen, jeg synes at dette her har vært en interessant episode, og takk for at du hadde mulighet til å komme og ikke minst lære oss mer om det her emnet som er så viktig.
Takk for at dere tar det på alvor også, for det er en stor gruppe, og det klart, du en person som kjenner på frykt eller uro når du skal ut og fly, så gjør noe med det. Søk informasjon, ta kontakt, kan ha en uforpliktende samtale også, men det viktigste at du må ta initiativet for at du skal få det bedre, og det finnes håp.
Det var gode ord avslutningsvis. Vi har dette vært et veldig bra, viktig tema, også litt sånn tabubelagt. Vi har jo flere episoder på gang, vi utover året, Stian.
Du, det har vi. Vi som alltid klar her med nye episoder gjennom våren med interessante gjester som vi skal bli litt bedre kjent med. Og vi ønsker alle lytterne våre en fortsatt fin dag. Og kjenner du på, litt på flyredsen, så nør litt, da må du skaffe, få deg litt hjelp, så ordner det seg. Og du ute og flyr, kanskje du så heldig å møte på Ellen tar imot deg.
Ja, absolutt. Så ha en fin dag der ute. Vi høres.
Det gjør vi.